halkani waa raadiyaha ergo ee codka arrimaha bini'aadamnimada oo fadhigiisu yahay magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Waxaad naga dhageysanaysaan muujada gaaban ee dhererkeedu yahay 16 mitir baan una dhiganta 17,854 megahertz. Saacadda geeska Afrikada bari marka ay tahay 3:04 galabnimo. Waxaad kaloo naga dhageysanaysaan qaar ka tirsan idaacadaha dalka iyo barta aanu ku leenahay internetka ee radio ergo.org.
kulanti wacan dhegaystayaal waa talaado 3-da bisha 9-aad ee sanadka 2019 ku soo dhawaada idaacadda maanta oo qodobada aad ku maqli doontaan ay ka mid yihiin warbixin ku saabsan biyo yari ka jirta deegaanka ka tirsan gobolka Mudug. Beeraley ay saameysay duufaanti Sagar oo sanadkii hore ku dhufatay deegaanka ka tirsan gobolka Awdal oo markii ugu horeysay iib geystay dalagyo uga soo go'ay beerahooda. Arday ku guuleysatay imtixaano loo galay deeq waxbarasho oo jaamacadeed oo ay bixinayso shirkadda Hormuud. Xubinta qiimaha xoolaha, codadka dhageystayaasha idaacadda Ergo, barnaamijka dhakhtarka raadiyaha, barnaamijka Gobaad, balse marka hore ku soo dhawaada warka iyo Leila Cabdi Maxamed.
Boqolaal qoys oo u badan xoolo dhaqato ku nool deegaan hoostaga magaalada Jiriiban ee gobolka Mudug ayaa ka cabanaya biyo yari kadib markii uu jabay ceel ay si bilaash ah uga cabi jireen. Mid ka mid ah dadka deegaankan oo lagu magacaabo Seemare oo qiyaastii 37 kilomitir galbeed kaga beegan magaalada Jiriiban ayaa sheegay in hadda biyaha looga keeno Jiriiban kuwaas oo qaali ah.
Dad badan oo waxaa jira walaal saas oo kala ku wada nool oo aan heli karin, saas oo kala nooloshoodu tahay oo ay macnaha waxa weeye biyuhu cereeru kaga jiraani, ganacsina ma aanu haysano. Muslimka Ilaahay baan iskaga dhexnool, ardhow neefo 5 neefo siyaa baanu noo xaroon.
Hay-adda cunnada iyo beeraha qaramada midoobe ee FAO ayaa sheegtay in 2,000,000 oo qof oo Soomaali ah ay wajahayaan xaalad cunno yaraan ah ilaa bisha Diseembar ee sanadkan, taasi oo ka dhalatay saameynta abaarta ee ka jirta deegaano ka mid ah Soomaaliya. Mashruuca maaraynta cunnada iyo nafaqada ee FSNU oo FAO ka tirsan ayaa sheegay in caruur lagu qiyaasay 1,000,000 oo ka yar da'da 5 sano ay la kulmi doonaan nafaqo darro daran sanadka 2020. Inkastoo la saadaalinayo in roob dhexdhexaad ah uu ka di'i doono dalka, ayaan haddana la ogaan karin saameynta uu ku yeelan karo wax soo saarka raashinka, taas oo la ogaan doono dhammaadka sanadkan. Qaramada midoobe ayaa ka digaysa in haddii ay dhacdo cunno yaraan ay sii adkaan karaan xaaladaha bini'aadamnimo ee ka jira dalka maadaama aan wax gargaar ah loo hayn bilaha Oktoobar iyo Diseembar. Qoraal ay soo saartay hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO ayay ku sheegtay in duqeyn loo geystay 4 isbitaal iyo xarumo kale oo caafimaad ay saameyn ku yeesheen xaaladda caafimaad ee dadka rayidka ah ee reer Syria. Waxay sheegtay inay jiraan xarumo kale oo la weeraray balse lagu maqan yahay xaqiijintooda iyada oo falalkan lagu tilmaamay kuwa aan fiicnayn. WHO ayaa sheegtay in ka badan 13,700,000 oo qof oo ku sugan magaalada Idlib iyo dhanka waqooyi galbeed ee dalka Syria ay u baahan yihiin gargaar caafimaad. Weeraradan ayaa la sheegayaa inay dhaceen intii u dhaxeysay 28-kii ilaa 30-kii bishii hore ee Agoosto. Bishii hore oo kali ah ayaa la sheegayaa inay barakaceen dad lagu qiyaasay 130,000 oo qof. Warkii oo dhegeystayaal aad kala socoteen raadiyaha Ergo xilligan waa naga intaa. Warkan iyo warbixinada kale dib uga daalaco mareegta aynu ku leenahay internetka ee radio ergo.org.
Waxaad dhegeystayaal aad ayay u mahadsan tahay Leylo oo warka inoo akhrinaysay u diyaar garooba qaybaha kale idaacadda.
Ergo waa shay oo qof kasta oo Soomaali uu garan karo weyn.
Qabdaha noota ergooto, xananaga ergooto, Allah ayaa qayaal midduu ergooto, indhaha caalamkana arko. Ergo wixii loo dhiibay qaadaa, wixii loo soo dhiibana waa soo qaadaa.
Waa tahay saaxiibadana dhegaysanayo Erga ayaad nagala socotaan meel kastoo aad joogtaan. Maalin wanaagsan ayaynu hawada idinka leenahay. Haddii aan gudagalo barnaamijkan aan ku bilaabo, deegaanka ka tirsan degmada Jiriiban iyo waliba deegaanka Bacad Weyne ee isla gobolka Mudug ayaa laga soo sheegay inay ka jirto biyo yari. Hadaba wariyaha Radio Ergo Jibriil Ismaan Cilmi ayaa warbixin u arintaas ku faahfaahinaya ka soo diray magaalada Gaalkacyo.
Xaalad biyo yari ah ayaa muddo 3 toddobaad ka taagan deegaanka Seemaray oo qiyaastii 37 km dhanka galbeedka kaga beegan degmada Jiriiban iyo gobolka Mudug. Arintan ayaa ka dambeysay kadib markii ceelkii riiga ahaa ee ku yaalay deegaanka ay cilad dhanka bamka ah ku timid. Sida Radio Ergo uu xaqiijiyay gudoomiyaha deegaankaas Warsame Cilmi Cumar.
Marka waa ceel kaliyaale, ceelkaasi ceel lamaanaha ma leh. Bamkii iyo bariyihii baaritay tuubooyinka ahaa taasaa furtay maaragtay oo biyaha ku dhacdhacay. Jeneradihii baa sheegay matoorkiiba waxba biyaha keeni maayo. Annaguna waxa iyagu sikoosa ah 20 bil ceelki waa dansan yahay, wixii dul saaraana waa lafleey. Xoolaha marka saaran marka aan kaaga warramo fuusada biyaha waxaa laga siiyaa 500 kun, 500 baa laga siiyaa fuusada biyaha oo kaligeeda. Baabuurka jadiid biyaha ka soo dhaadanaya $300 wey. Xoolihii miyiga jiray ama hali jiray ruux waa ruux aduun oo baabuurta aysan mari karin.
1,300 oo qoys oo isugu jira dad xoolo dhaqata ah iyo kuwo ku tiirsan ganacsiyo yaryar, isla markaana ku nool 6 tuulo oo Seemara hoostaga, ayaa si bilaash ah biyaha uga heli jiray ceelka ciladoobay. Baraagaha iyo waraha roobku biyaha uu geliyo ayaa iyaguna qallalay. Sida keliya ee biyaha ay ku heli karaan dadka deegaanadaas ayaa ah inay iibsadaan, waxaana ay u badan yihiin dadkii ku ceyroobay abaaraha. Nadiifa Muxiidiin Xasan waa hooyada qoyska kooban 5 qof. Muddada ka badan 20 maalmood ee ceelku ciladaysan yahay waxay ku tiirsan tahay 24 saacba 5 liitar ama wax ka yar oo biyo ah oo ay ka hesho qoysaska deegaanka ee biyaha iibsan kara. Waxa ay xustay in qoysaska degan deegaanka Seemare badankood aysan iibsan karin biyaha laga keeno degmada Jiriiban maadaama qaali ay yihiin. Waxay ii sheegtay in dadka iskugu jira ganacsato iyo kuwa lacag heli kara ay booyad ka dalbadaan degmada Jiriiban toddobaadkiiba 1 mar, kuwaas oo ay ka soo barido biyaha ay cunada ku karsadaan.
Maya iguma filayse waayo qof waxa weeyeen caagad iskala wareegayo habar reer uu ka soo qaadanayo waxa weeye maxaa filash ma jiraan walaal. Waxaba lahayn karaan walaal, fayba ku hayn karaan biyo, waa aysa soo doqaad biyo, biyo ma ahan. Markaa deesaa loo furo daal ku kastaa waxa waa kaaga soo harmayaan. Waa shaah ku kastaa markaan weynay oo camno ilmihii wax cadaanin waayeen oo isku iska dooyay baa igu dafnayd oo caagad la tigay oo ku soo waayay haddana ayagoo sidood u gooyay soo noqon. Waan una aqsaan u taaganahay, waan u baahanahay. Waayo waxa way biyo ma waxaysano dadkiina hadda aan macnaha ka soo goyn jirna waa oo biyo biyo waa ka dhamaadeen oo hadda diyaawul motor kaas laga soo dhisin jirna asagina waa tabay.
5 neef oo ari ah oo uga badbaaday 100 neef oo abaartu ay ka dishay ayay ka soo saarataa nolol maalmeedka caruurteeda iyadoo caanaha ay ka listo oo dhan 2 koonbo ku iibsata 4,000 oo shilin Soomaali ah. Balse walwalka ay dareemayso ayaa ah raadka daran ee haya neefafka u haray oo aysan awoodin inay biyaha u iibiso. Waxay ii sheegtay in arigeeda ay geyso toddobaadkiiba 1 mar goobaha xoolaha lagu siiyo biyaha booyaduhu ay keenaan, halkaas oo ariga ay uga hesho biyo aan badnayn. Xaaladdaas ayay xustay inay ku soo jirtay muddo ka badan 4 toddobaad.
Dad badan waxaa jira walaal saasoo kale ku wada nool oo aan heli karin, taasoo kale noloshoodu tahay oo ay macnaha waxa weeye biyuhu cudheeru kaga jiraan, ganacsina ma aanu haysano. Waxaanka Ilaahay baan iskaga dhaxnaa shan neefo siyaabaan noo xaroon. Waxaanka iskaga baa waxa weeye dadka la iskaga dhaxnaa muslimka iskaga dhaxnaa.
Gudoomiyaha deegaanka Seemare Warsame Cilmi ayaa sheegay in tiro badan oo ka mid ah qoysaska xoolo dhaqatada ah ee miyiga tuulada ku nool ay u barakaceen dhanka Jiriiban, balse waxa uu xusay in maamulkiisu uusan hayn tiro sax ah oo ah dadka barakacay. Warsame ayaa sheegay in wasaaradda arrimaha gudaha iyo hay'adda biyaha Puntland ee Baasaweyn uu kala hadlay arinta cilada ceelka, isla markaana 28 maalin ka hor ay ballan qaadeen in bamka la iibin doono ceelkana la hagaajin doono, balse ballanqaadkaas uusan weli fulin. Xaaladda bini'aadamnimo ee deegaankuna ay ka sii dareyso. Xaaladda biyo yari kuma eka oo keliya deegaanka Seemare ee gobolka Mudug, waxaana jiilaalka daba dheeraaday uu sababay in ceel gacmeedyadii dadka biyaha ay ka heli jireen ay guraan ama ay biyo yareeyaan. Deegaanka Bacad Weyne oo 200 kiilomitir Gaalkacyo u jira, roobkii guga deertii ku horeysay si wanaagsan uma helin. Taasi waxay horseeday in ceel gacmeedyadii ay biyo yareeyaan oo ay adkaatay in dadka iyo dunyadu ay biyo ku filan helaan. Cali Xasan Faarax waa aabaha qoyska kooban 9 qof. duleedka deegaanka bacad weyn ayuu ku dhaqanayaa 200 oo neef oo ari ah. Waxa uu raadi weerga u sheegay in xaaladda biyari ay ka sii dartay markii roobkii u dambeeyay uu seegay halka deertii ku horeysana aysan si wanaagsan u helin. Marka xoolaha uu ceelka keeno ayuu sheegay in maalin iyo habeen ay ku qaadato inuu biyo u helo, mararka qaarna uu dib u laabto isagoo aan biyo helin, sababta oo ah ciriiriga dadka biyo doonka ah iyo biyo hooyar.
Halkaas tiro waa suuro in 4 ceel ay wadiyo ku harsato duurka kuu galo casirkii ku gaartaa suuro gala kalka dambe aad qasmid hor leena qodo oo ku kaalmiso ku aqoodo biyo ayso qodaal in la qoday ku jaa laga looga helaa qodidiina waa gacalbaca kaasa farisaalkii la qodo waa xalaalmaya qodidaas oo murumaalka lagu qodo dhisma mal ceeso ee dadil qodid la dhisa waa yaraa oo la yareeyo jacayl kuma galeen dhismalaan weyn biyo biyo kana aadan ku bandhig qodaya nibaamid qodaya hada garreetooyin jira garreetooyin ninkii ba saddex ceel halka suusaa ku markay saddex ceel ku markay halka mar saddex maalmo la qodayaa saddex maalmo ila afar midba si waay mid aray ku aadaya mid aray wax wax aray roob ku aadaya mid aan shan beer mid aan istimaal qodaya mid aan laba beer qodaya midba natiifka waay markaa waxa dhuru qabadi waa laga soo baxay ceelka cambaala loo ila hal saac ama laba saac hal saac bar loo kaadayo halka xoolo geed ku horayna shaqo ay lagu horeeyay.
Gudoomiyaha deegaanka Bacad Weyne Axmed Daahir Cabdullaahi ayaa waxa uu sheegay in barakac uu ka dhashay xaaladda biyari ee taagan, xoolo dhaqatadana ay u guureen deegaan ay biyo ka heli karaan, halka dadka deegaanka iyo xoolo dhaqatada safarka dheer aan gali karinna deegaanka ay ku hareen. Qoysaska barakaca sameeyay ayuu tilmaamay inaysan hal mar deegaanka ka wada guurin, balse si teelteel ah ay uga hayaameen Bacad Weyne iyagoo barakaca bilaabay bishii shanaad ee sanadkan 2019. Gudoomiyaha ayaa sheegay in deegaanada ugu badan ee laga barakacay ay ka mid yihiin Baraag Ciise, Jiic Dheere, Gacmay, Shabeellow iyo Bacad Weyne. Dadkii deganaa ayuu xusay inay hayaan dheer u galeen deegaanka Qaydaro oo Bacad Weyne u jira 80 km. Qaydaro ayaa leh ceelbiyood riiga oo dadkaasi bilaasha ay biyaha uga heli karaan. Xilliyada jiraalku uu daba dheeraado, xoolo dhaqatada ayaa ku dhawaada goobaha biyaha ay ka heli karaan. Jibriil Cismaan Cilmi, Radio Ergo, Gaalkayo.
Haddii aad joogto Wanlaweyn iyo tuulooyinka ku dhow, waxaad Radio Ergo ka dhagaysan kartaa maalin kasta 3-4 galabnimo mawjada FM ta ah ee Radio Wanlaweyn.
Waxaad akhyaartana dhageysanaysaa ay wali erga ayaad nagala socotaan idinkoo naga dhageysanaya mawjada gaaban ee 16 meter band. Dadka jooga magaalooyinka ayaa nagala socon kara qaar ka mid ah FM-yada, halka dadka adeega internetka heli karana ay naga dhageysan karaan Radio Wargo.org. Waxaynoo soo socda xubinta qiimaha xoolaha, balse marka hore ku soo dhawaada mid ka mid ah dhageystayaasha idaacadda Ergo oo nagala soo xiriiray telefoonka bilaashka ah ee 2012, waana kan isaga oo magaciisa iyo meesha uu joogo ku bilaabaya.
Mahdi Deeri Ibrahim, aniga waxaan joogaa gobollada waqooyi galbeed ee Soomaaliya, gaar ahaan degmada Boorama agagaarkeeda. Waa lagu fiican yahay roobka, garanta si fiican buugasta ayuu uga daay. Assalaamu calaykum.
Aad ayuu mahadsan yahay dhageystahaasi. Haddii aad doonayso inaad ka qayb qaadato barnaamijyada ka baxa idaacadda Ergo, waxaad nagala soo xiriiri kartaa telefoonka bilaashka ah ee nambarkiisu yahay 2012. Iminkana ku soo dhawaada xubinta qiimaha xoolaha oo maanta laga soo diray saylada xoolaha ee magaalada Gurceel, waxaa soo jeedinaya wariye Cabdirasaaq Haajirow.
Dhageystayaal kusoo dhawaada xubinta qiimaha xoolaha ee maanta oo idinkaga imaaneysa magaalada Gurceel, gobolka Galgaduud. Haddii aan ku bilowno saylada ariga ee magaalada Gurceel, heerkooda ariga dhoofka ayaa lagu kala iibsanayaa $80, heerka labaadna $75, halka heerka saddexaad lagu kala iibsanayo $60. Heerkooda ari dibaxa ayaa lagu kala iibsanayaa saylada Gurceel $60, heerka labaadna $55, halka heerka saddexaad ee ari dibaxa lagu kala iibsanayo $45. Ariga jaqada ayaa heerkooda saylada Gurceel maanta lagu kala iibsanayaa $40, heerka labaadna $35, halka heerka saddexaad lagu kala iibsanayo $30. Ariga dhaqaalka ayaa heerkooda saylada Gurceel maanta ka maraya $35, heerka labaadna $30, halka heerka saddexaad lagu kala iibsanayo ariga dhaqaalka ah $25. Sambuur Cumar Guutaale oo ka mid ah dilaalinta saylada ariga ee magaalada Gurceel ayaa idaacadda Ergo sheegay in toddobaadkan qiimo koror uu ku yimid noocyada kala duwan ee ariga, waxaana uu sheegay in ay sabab u tahay lacaga fara badan oo suuqa soo galay.
Asbuucan waa hore sare u kacay, ilaa waxa ku kordhay iidii maalmi ida illa asbuuc hoos u dhaca xoolaha todobaad kan laakiin saddexdan bil todobaad kan bilowgi meeshii heerka koobaad oo 65 todobaad tan aha heerka koobaad 80 todobaad shan isu beddel arga dhoofka kiisa ciqiiqa 25 sodon meesha ka aha 40 sodon shan isu beddel waxa la dhigi karaa todobaad kan kor u kac waxa la sababayna waa dadkii soo laabtay xujiidii markii soo laabtay dhan ciiddu arfadii baa xoolo hoos u dhaceen xoogaa marka dadkii baa soo laabtay lacagii baa dib u bilowday dadku safaradii ciiddu xadii markii dhamaatay qiimo kore u sara kacin hadda hadda xilligan toddobaadkan bilowgiisa kore u soo
way ariga soo qiimaada inta dhan yahay tirahan
haa u diraa tan qiimo ahaan ilaa 800 ilaa 900 atma oo neef ya soo qatma way
inta kale la keenay marka
waa wadooyin masaafooyin dheer xoolo ku yimaadaan dhanka koonfurta ilaa 200 kilometir waa ka yimaadaan xoolo dhanka wuqooyiga la kadaalika waa asaga labada meelood ugu dheer xoolo noogu yimaadaan waa dhanka Itoobiya iyo dhankaas koonfurta Galgaduud toddobaadkan waxa u badan xoolaha xoolaha dhoofka jarka iyo daabax ayaa u badan xoolaha siilidaha loo roobo saas iyo eeda ayaa ugu badan xoolaha imaanaya hadda dadku kuwaasay kansada sida ugu badan waa kuwaas wixii soo raaca waa jiqir waxyaalaha hadda suuq laga iibsado waxa uu yar xoolaha dhaqanka waa waxa uu sababay dadku sida badan abaar daba jooga haysto waayahan dambe marka xoolaha hadda dhaqanka badana suuq laga iibsado waxa uu socodka yar xoolaha dhaqanka waa
lama
soo saariyay lama yiri imaatikuna waa yiri gadashadooduna waa yar
dhankana seelada geela ee magaalada Gurceel hadaan markaan aadno heerka koowaad ee geela qaliinka ayaa seelada Gurceel maanta lagu kala iibsanayaa $650 heerka labaadna $600 halka heerka saddexaad ee geela qaliinka lagu kala iibsanayaa $450 geela dhaqaalka ayaa heerka seelada Gurceel maanta ka maraya $1,300 heerka labaadna $1,100 halka heerka saddexaad ee geela dhaqaalka seelada Gurceel lagu kala iibsanayo $900 hadaan fiirno geela dhoofka heerka seelada Gurceel maanta wuxuu ka maraya $700 heerka labaadna $650 halka heerka saddexaad lagu kala iibsanayo $550 sida uu inoo sheegay Umar Xaaji oo ka mid ah dilalinta suuq geela ee magaalada Gurceel xubinta iyo qiimaha xoolaha ee maantana waa nagaynta.
Deegaanka ka tirsan gobolka Awdal ayaa markii ugu horeysay iib geeyay dalagyo uga soo go'ay beerahooda kuwaas oo ay saameyn ku yeelatay duufaanta sagar ee sanadkii hore ku dhufatay deegaanka ka tirsan gobolka Awdal oo saameyn ballaaran ku yeelatay nolosha dad fara badan. Wariyaha Radio Ergo Ilyas Cabdi Cali ayaa warbixin oo arintan ku faahfaahinaya ka soo diray magaalada Hargeysa.
Salaaban Cabdi Guuleed oo ku nool tuulada Afarda lagu xid oo 50 km dhinaca galbeed ka xigta degmada lagu haye ee gobolka Awdal 3-7 ee u dambeeyay waxa uu goosanayaa xabxab, bartiiq, yaanyo iyo basal oo abuuray bilihii May iyo Abriil ee sanadkan. Dalagyada waxa uu ka abuuray 250 m oo looga hagaajiyay beer 4 hektar ah oo ay ka baabisay duufaantii sagar ee ku dhufatay gobolada galbeedka Soomaaliland bishii May ee sanadkii hore. Hadda waa markii ugu horeysay uu suuq keeno khudrad ka soo gooday beertiisa muddo sanad iyo 2 bilood ah.
Eelka waa noo soo laysay jiina waa na siisay, kumbooli waa na siisay, majirafada waa na siisay, siir bay na siisay. Maxaan ku idhaahdaa in siirkoo noocyo kala duwan oo badan bay na siisay, fereleydii bay na siisay, yaambooyinkii bay na siisay, intaa baa na siisay. Qalabka wallaahi wax badan bay noo qabteen oo ah dee dadkii jinada uu daad ku qaaday jinay heleen, dadkii tumbooyinka uu daad ku qaaday tumbooyin bay heleen, dadkii maxaan ku idhaahdaa dee qalabka uu daad ku ka qaaday waxay heleen qalabkii siirkii dadkii dean maxaan ku idhaahdaa ay waxyeeleeyay duufaanku siirkii bay heleen waxyaa badan bay ka caawiyeen ceelashii bay noo sameeyeen wax badan bay kusoo kordhisay diidiile cusub aan ku shaqeeyay soo gelisay.
Saleban ayaa raadiyo Hergow sheegay in lacag uu ku qiyaasay $5,000 ay ka soo gashay dhammaan dalagyadii uu beeran. Waxa uu xusay in dhulkii uu cagaf geliyey si uu u simo dhulka 150 m oo boholo ka noqday. 10 nin oo deegaanka kula nool ayaa kala shaqeeya beerta, waxaana ay kala qaybsadaan manfaca laga helo dalagyada ay beeraan marka loo iibgeeyo suuqa. 480 geed oo isugu jira liin macaan, babaay iyo liin dhanaan ayaa duufaantu ka baabisay beerta Saleban. Arrintaasi waxa ay ku abuurtay niyad jab ah inuu iska dhaafo falashada beeraha. Hay'adda maxalliga ee taakula oo ka shaqeysa arrimaha bini'aadanimada ayaa ka caawisay qalabka beeraha iyo hagaajinta dhulka boholaha ay ka dhigtay daadadkii ka soo rogmaday duufaanta. Saleban ayaa ka waramaya faa'iidada dalagyada u soo go'ay ee hadda uu goosanayo.
Aad iyo aad buu kala duwan yihiin, aad iyo aad buu kala duwan yihiin. Habeen iyo raar bas ku ahayn gurcud iyo dagaar waay ku kala duwanaan waan fadhiyo bila moral baanha
haye
in kana waan shaqeynayaa haddii in beerti wal dhex joogaan shaqeynaya waxa uu goobay bay maalayaan wax beerti ka soo go'o bay waxa ku leeyahay wallahi xilliga xilli aad bayay oo aanan oo rabi karin wallahi aad bay ugu adkayd oo dadku aad buu bila moral u haa waxa badan ma ka helay oo aan maxaa ku laadaa aad iyo aad aan ugu maxaa ku laa ugu faraxsan lacagta waxaan ku qabsaday injiina kale waan ka iibiyay maxaa ku laa masarif waan u dhigay maxaa ku laa sir dambe iyo maxaa ku laa shidaal dambe waan ka sameeyay hawlgalkii dambe ee cagafyada iyo waxna waan ka sameeyay hawsha baan ugu talagalay
saleeban oo ah aabaha 25 caruur ah oo laba xaas leh waxa caruurtiisu ku nooleyd 14 bilood ee uu bilaa shaqada ahaa lacag $1,200 oo uu keysanay lacagtaasi waxa uu ku bixin jiray raashinka ay caruurtiisu quutaan wuxuu xusay in 6 bilood ee u horreeyay ee duufaantu ay saameysay dadka deegaanadaasi ku nool ay hay'adda World Vision ka caawinaysay raashinka hay'addu waxa ay siin jirtay 75 kilogram oo isugu jira bur, bariis, sonkor iyo saliid bilaha waxa uu tukaamada ka qaadan jiray raashinka u yaalay qoyskiisa oo bishii $150 uu isticmaali jiray raashinahan hadda waxa uu xusay in shaqala'aantii warwarkii ka haystay in caruurtu bilaa raashin ka noqdaan iyo baahiyihii kale ee qoyskiisa ay beddeshay lacagta uu ka faa'iiday dalagyada u soo gaay 70 beerood oo ku yaala tuulooyinka Sheedheer, Xudhuunle, Fardalaguxudh, Waraabo Dareeray, Xudhuunka iyo Tuurka ayaa laga caawiyay sidii beerahooda dib ugu laaban lahaayeen hagaajinta dhulka ceelasha waa ay dib ugu qaday tuumbooyinka mashiino qalab lagu qodo dhulka ayay siisay hay'adda maxalliga ee taakulo bishii abriil ee sanadkan sida uu raadiyo ergow sheegay madaxa arrimaha bini'aadamnimada ee taakulo cabdicasiis cabdiraxmaan bakaal bakaal ayaa sheegay in kharashka ku baxay dib u hagaajinta beerahani dhan yahay 600,000 waxa uu xusay in dhaqaalaha ay ka heleen sanduuqa horumarinta soomaaliya ee hsf beerahan waxa ay ku soo xusheen sida ay u kala cuslay dhibaatada kasoo gaadhay duufaanta
habban horta isticmaalana in horta cash for work wax loo yaqaano ama shaqo gacanta ka qabanayaan dadku oo lacag ay hay'addu ku siinayso marka laba qaybood bay faa'iideeyaan kow ninkii beerta lahaa dhulkii baa isaga loo hagaajinayaa oo dalagii baa loogu diyaarinayaa waa talabaada dadkii kale ee saameynta ay ku yeelato duufaantuna iyaguna lacag ay bilkista helayaan maadaama ay shaqaynayaan marka habkaanu isticmaalna waxa weeye in dadka ay gacanta ka shaqeeyaan halkan ka isticmaalaa cagaf haddana cagaf isticmaalno waxa weeye ninka cagaftan bilaa cagta u tagaysaa iyo qamid aanad qof cid kale kaga faa'iideysaa iga waxaanu sameeyneyna gacanta laga shaqeeyo ilaa 406 qof ayaa bil kasta ka qaata lacag oo beeraha ka shaqeeya
cabdicasiis ayaa xusay in dalagyada ay iibinayaan beeraleydu deegaanadaasi ay kaga maarmeen gargaarka raashinka ee la siin jiray qof kastana uu noloshiisa kala soo baxayo falashada beertiisa xamse tukaale riiraash oo ah aabaha 9 caruur oo ku nool tuulada gab oo lughaya u jirta 80 kilomitir waxa uu xusay in dalagyada hadda uu soo go'ay oo bartiiq iyo xabxab uu u iibgeeyay magaalada Boorama muddo 20 maalmood ah uu u iibgeynayo khudradda uu soo go'day waxa uu ka helay lacag $500 lacagtaasi waxa uu isaga bixiyey deyn uu raashin ku soo qaatay oo $800 ahayd dalagyada ugu yaala beerta ee suuqa uu geyn doono kharashka ka soo baxa waxa uu ku bixinayaa shidaalka beertiisa iyo raashinka 300 mitir oo beertiisu ahayd waxaa hadda loo hagaajiyey 80 mitir oo dalagyadii uu ka beero xamse ayaa ka waramaya farqiga u dhexeeya hadda oo falashada beertiisa uu dib ugu laabtay iyo markii hore ee dhulkiisu ka baabay farqiga u dhexeeya
walaahi de wax iska bedelay WFP raashinaysiida cidii wax qootay wax la soo baxdana hadda faa'iido ayuu gudu tahay dhirsi mar waa loo biilinayaa ma garas walaahi safar weyn ayaa u dhexeeya waqtigii duufaanta dhacday waa waqti ay nasiib dhacday ayay ahayd iminka nabad ayaa la iska joogaa wax duufaan waa qoshii ka dambeeyay ma jirto cidii beeruhu hadhay u hadhay waa beeranaysaa cidii ay beertaydi baadeena waa iska quusatay wixii kale ilaahay badan yeeshay anigu 300 qaamitir ay haray waa alxamdulillah marba wixii iga soo baxa ayuu maan aaminsanaa iska isticmaalaya
qoyska xamse waxa ay ku noolaayeen raashin ay siiso hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan cunnada ee WFP raashinkaasi waxa uu ka koobnaa bur, bariis, sonkor, saliid iyo caano sanadkii u dambeeyay lacag $1,000 oo uu ka rajo qabo in khudradda ku taala beertiisa ee aanu weli barkeed iibgeyn u soo go'do waxa uu ku hagaajinayaa dhulka intiisa kale ee godadka ka samaysmeen si beertiisa u ballaadhiyo inkastoo uu markii hore ka rajo dhigay in dib uu beero dhulkiisa haddana waxa yididi la gelisay markii laga caawiyay qalabka dhulka lagu qodo siirka dalagyada iyo ceelka oo dib loogu qoday si shaqadiisa ugu laabto Ilyas Cabdi Cali Radio Ergo Hargeysa
هدي أدوكتو كسمايو وحد راديو إرقو كدقي سنكرتا راديو سويال موجود FM سديتن يسديت دبيع عبر سدح دا إلى أفر تقلب نمو
waatay dhigistayaal waxay noo soo socda wareysi ku saabsan arday imtixaan u galay deeq waxbarasho oo jaamacadeed balse markii hore mid ka mid ah dhigistayaasha idaacadda ergo ee naga soo xiriiray telefoonka bilaashka ah ee 2012 ayaan ku hormareynaa waana kan isaga oo magaciisa iyo meesha uu jooga ku bilaabaya
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim magacaygu waa Axmed Cabdi Kariim waxaan joogaa Xiraare ee isadeedu waxay tahay ama waxaan asanayo Xiraare waxa ka jirta caafimaadlaan iyo ku yar marka waxaan hay'adaha oo aan marka waxaan codsanayaa in caafimaad iyo biyo
waagaaga xiyaare wariyar gaayad naga la socotaan idinkoo naga maqlaya muujada gaaban ee 16 meter baan dadka jooga magaalooyinka ayaa naga la socda qaar ka mid ah FM-yada halka dadka adeega internetka heli karaan ay naga dhageysan karaan radio wergo.org iminkana Muqdisho arday badan oo Soomaaliyeed ayaa marka ay ka qalin jabiyaan dugsiyada sare ay u suurta galin in ay ku biiraan jaamacadaha si ay uga dhabeeyaan riyooyinkooda waxbarasho ee sare taas oo ay ugu wacan tahay awood yarida dhaqaale ee qoysaska ay ka soo jeedaan taas waxay dhalinyaro badan dhalxiisay in ay tahriibaan si ay fursado waxbarasho ama dhaqaale uga helaan dalalka hormaray imtixaan furan oo ay ardayda ka soo baxday dugsiyada sare ee magaalooyin kala duwan oo dalka ah lagu qabtay magaalada Muqdisho si ay uga faa'iideystaan deeq waxbarasho ayaa natiijadiisi lagu dhawaaqay axadii la soo dhaafay oo ku beegnayd 1 bishan imtixaanka waxay ardaydu galeen horaantii bishii hore ee Agoosto hadaba Cabdiraxmaan Taysir ayaa la xiriiray Cabdullaahi Nuur Ismaan oo ah madaxa Hormuud Foundation oo jooga London oo uu ka wareystay deeqda waxbarasho ee shirkadda wuxuuna ugu horeen weydiiyey meeqa arday ayay deeq waxbarasho u soo baxday sanadkan wuxuuna yiri
bismillaahir rahmaanir rahiim waad maasantahay marka horena waa ka mahadcelinayaa barnaamijkan inaad mataqaana igu martiqaaday deeqda waxbarasho ee Hormuud Telecom waa barnaamij deeq waxbarasho oo sanadle ah oo shirkadda isgaarsiinta Hormuud Telecom ay maalgelinayso barnaamijkan waa barnaamij ay u tartami doonaan dhammaan ardayda Soomaaliyeed ee ka baxay dugsiyada sare sanadkiina mar ayaa imtixaanka la qaadin doonaa lagu galayo sanadkan waxaa imtixaanka gashay arday 200 ah waxaana ku guuleysatay 30 arday
30 kaas arday marka xagee waxbarashada ka helayaan jaamacadaha gudaha mise kuwa dibadda ku jira
programka doorashadu wuxuu yahay ardayda ays deeqda waxbarasho ee la siinayo waxa ay wax ka baran doonaan dalka gudihiisa jaamacadaha kala duwan ee ku yaala ardayga asiga ayaana dooran doona jaamacadda uu baranayo halka ay ku taalo iyo dabcan maadada uu baranayo ama subject-iga hadii subject-yas ama maadada uu baranayo aanan cid kale uga soo hadmarin oo kamid ah ardayda
marka ardayda ma waxay fursad u haystaan oo kaliya inay ku biiraan jaamacado aad adinka la soo heshiiseen oo mashruuca qayb ka ah mise jaamacaddu doono ardayga iska diiwaan gelinaa markuu soo helo ruqsadda ayuu idin la imaanayaa sidaas aa looga bixinayaa
aan jaamacadda ardayga wax ka baranaya asiga ayaa dooranaya annaga jaamacadda aan la soo heshiinayno iyo jaamacad gooni ah ma jirto jaamacaddu asiga doono ayuu wax ka baranayaa markuu jaamacaddaas ay soo ogolaato iyo maadada kooraska annaga kharashka barashada jaamacadda ayaan taas ugu shubeyn
marka waxaad Facebook-gaaga ku soo qortay Twitter-kaba in deeqdan waxbarasho ay tahay midii ugu horeysay ee nooceeda ah ee shirkad gudaha ka shaqeysa oo ganacsi ay sameynayso ma waxaa jirta sabab gaar ah oo idinku dhalisay fursadaan inaad abuurtaan
dabcan fursadan waxay kamid tahay barnaamijyo dhowr ah oo in muddo ah aan ka fikiraynay sida aad la socotid shirkadda isgaarsiinta Hormuud Telecom waxa ay leedahay corporate foundation-kii ugu horeeyay ee laga sameeyay dalka Soomaaliya Hormuud Foundation marka barnaamijkan sidoo kale wuxuu noqday barnaamijkii ugu horeeyay oo deeq waxbarasho ay bixinayso shirkad Soomaaliyeed dabcan ujeedadana waxa weeye in markasta Hormuud Foundation waxa ay hawlaha ay ka shaqeyso waxaa kamid ah xagga horumarinta iyo gargaarka bulshada intaba Soomaaliya ama gaar ahaan gobollada hadda ay Hormuud ka howlgashan sidaad ogtahay South Central Soomaaliya waa gobollo oo xaalado iyo culaysyo badan ay ka jireen in muddo ah midda kale guud ahaan dalka Soomaaliya daraasooyin kala duwan oo la sameeyay waxay cadeynayaan ama ay sheegayaan in ardayda Soomaaliyeed oo iskuulada aada uu lambarkooda hoos oo mataqaana uu hooseeyo sidoo kale inta aadi karto mataqaana jaamacadna aydan uu aad u hooseeyo marka ujeedada ugu muhiimsan mashruucan waxay tahay in arday Soomaaliyeed oo dugsi sare ka baxay oo macnaha waxbarashadana ku fiican in awood qaarad darteed aanu jaamacad uga harin. Hadda nasiib wanaag ardayda hadda shalay natiijada loo soo dhijiyay waxaa ka mid ah arday kasoo galay magaalada Buuleburde ee gobolka Hiiraan. Ardayga sanad hore ayuu dugsiga sare ka baxay, jaamacadda wuxuu uga haray kharash la'aan. Imtixaanku galay uu ku guuleystay hadda. Marka arday noocaas ah ayaan jecelnahay inay ka faa'iideystaan, iyo dadkii dabcan noqon lahaa mataqaan hogaamiyeyaasha ama dadkii dalkan u noqon lahaa labdhabarta. Marka waa qayb ka mid ah kaalmada ama waxtarka aan rabno inaan wax ku darno oo ah mataqaanaa xagga horumarinta iyo wanaagga dalka Soomaaliya.
Arday waxaa jirta ay waalidkood awoodi karaan inay waxbarashada ka bixiyaan, iyo qaar sida hadda sharxaada ku muujisay aan awoodin gabi ahaanba sida ardaygaas Buuleburte jooga. Marka Hormuud ma waxay sameysay shuruudo gaar ah oo dadka lagu kala saarayo kan u qalma ugu baahida badan, mise waa fursad furan oo cid kasta oo imtixaankaas ku guuleysata ama waalidkood ha awoodaan ama aysan awoodin fursada ka faa'iideysan kara?
Dabcan barnaamijkan hadda waa fursad furan, waa tartan furan oo arday kasta way u furan tahay inuu ku tartamo. Marka dabcan hadii oo tartan ama furan oo noqdaan qof kasta uu u furan yahay, imtixaanka waxaa dajiyay saxay guddi aqoonyahano macalimiin hawlahan khibrad u leh oo anaga naga madax bannaan. Dabcan imtixaan waxaa loo saxay si mataqaana aad iyo aad ay ugu jirto mataqaana daahfurnaan loona qaaday loona ilaaliyey. Marka muhiimadana waxay tahay in aqoonta iyo mataqaana kartida qof walba inuu ku meel maro. Waxaan doonaynaa inay noqoto mataqaana model ama hab horseedaya waxa la yaqaan furnaanta iyo daahfurnaanta, iyo in si sax ah oo aanan laalaab lahayn oo aanan iskadawareeg lahayn oo aan corruption lahayn ay hawl ay u dhacdo ama u qabsoonto. Waa tartan furan oo qof kasta u furan ay ardayda ay ku kala bixi doonaan mataqaana aqoontooda iyo dadaalkooda.
Marka sidee ardayda lagu ogeysiiyey fursadan maadaama markii ugu horeysay ay ahayd?
Horta barnaamijkan bishii Abriil sanadkan ayaan iclaaminay oo aan u qabanay xaflad weyn oo daahfur ah. Waan ku iclaaminay in barnaamij la yiraahdo Hormuud Telecom Scholarship program shirkadda Hormuud ay maalgelinayso. Markaas ayaan sheegnay in imtixaanka la qaadi doono bisha 8-daad horaanteeda, ardayna la soo ogeysiin doono. Imtixaanka intaan la gelin ka hor muddo mataqaana 10 maalmood ka badan, laadiga 2 usbuuc ku dhow, waxaan sii daynay ogeysiis. Waan ku baahinay dhammaan meel kasta oo baraha bulshada iyo meelo kala duwan iyo idaacadaha kaasoo aan ku sheegayn in imtixaankii lagu dalbanayay deeq waxbarasho Telecom la geli doono 6-da iyo 7-da bisha 8-daad. Marka sidaas ayaan ku aan ogeysiiskaas ku bixinay. Waxaan markaan ogeysiiska bixinaynay sidoo kale aan diyaarinay online application ay ardaydu kusoo dalbanayeen, oo asagana sida ay u dalbanayaan mise sida ay marayaan waxaas oo dhan aydan aan meesha ku faahfaahinay. Ardayda marka onlinekaas kusoo apply gareeyeen, markay kusoo apply gareeyeen waxaa loo diray fariin, waxaa loo sheegay goobta imtixaanka ka dhacayo iyo xilliga uu dhacayo kulli. Sidaas ayay imtixaanka ku galeen, sidaas ayuu broseska ahaa.
Marka hadda imtixaanka xiga, arday badanaa laga yaabaa inay fursadan dhaaftay oo ka fikiri lahaa, marka tilmaamo aad siin lahayd iyo talooyin ma jiraan?
Runtii horta mashruucan Hormuud Telecom Scholarship waa sanadle, marka arday kasta oo doonaya ama jecel inuu ka faa'iideysto way u furan tahay. Haddii Allah wadal uu saamaxo, sanadkan soo socda 2020-kana waa la qaadi doonaa imtixaanka. Haddii xilliga hadda sanadkan la qaaday u ahayd oo horaanta bishan ay wax iska bedelaan, waxaan samayn doonaa iclaamis ama ogeysiis. Waxaan rajaynaynaa in wax badan oo hadda sanadkan maadaama markii ugu horreysay tahay aan ka baranayne aan ku dabaqi doono, oo aan rajaynayno inay masaalix iyo ay ugu jirto dan ardayda iyo waalidiintooda intaba. Sidoo kale waxaan ka baahi doonaa dhammaan idaacadaha iyo TV-yada arday kasta waxaan ka rajaynaynaa inay u diyaar garoobaan oo ay meel kusii qortaan taariikhdaas oo ay imtixaanka u diyaar garoobaan haddii Allah wadal uu samayo.
Aad baa u mahadsan tahay Cabdullaahi Nuur Cismaan oo ah madaxa Hormuud Foundation oo aan ka wareysanayo deeq waxbarasho oo ardayda dugsiyada sare ka baxay ee jaamacadaha u gudbaya ee shirkaddu u fidisay oo ilaa 30 arday ay ku guuleysteen.
Waa hagaag dhagaystayaalkaasi wuxuu ahaa Cabdullaahi Nuur Cismaan oo ah madaxa Hormuud Foundation oo jooga London oo u warramayay wariyaha Radio Ergo Cabdiraxmaan Taysiir.
ergo waa shay oo qof kasta oo Soomaali uu garan karo weey
qabda noqto ergo ana naga ergo Allah ayuu qayel midna ergo indhaha caalamka la arko ergo wixii loo diibay qaada wixii loo soo diibana waa soo qaada.
Haddii aan gabad waxbaristeeda lagu dadaalin qoysku waxbaran maayo, gabad waxbar ummad baad waxbartay waa tii la yiri. Waa in inta aanu iminka aragno xoogaa soo fuftay la sii kordhiyaa oo ay sii badataa wax soo saarka qoyska oo in badan hadda gabdhuhu haweenku hayaan oo loo diro yaan gabadha xaggaa uun loo jihayn ee inuu wax soo saarkeeda iyo korinta ilmaheeda iyo siday u saameynayso qoysakanu ay isdhalan rugayso ficnaanayso markay wax barato waa inaynu ogaannaa oo qofka Soomaaliga ahi kartaa oo halkaa aayaha ummadda tan ka sii toosiya.
Saaxiibadana dhageysanaya qaybaha dambe ee idaacadda ayaa la soo gaaray iminkana ku soo dhawaada barnaamijka goobaad oo aynu uga hadalno arrimaha haweenka. Waxaa soo jeedinaysa Firdowsa Sheekh Cabdiraxmaan.
Kulanti wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka goobaad oo aan uga hadalno arrimaha haweenka. Todobaadkan waxaan ku soo qaadanaynaa tirada gabdhaha ka qalinjabisay jaamacadda caalamiga ah ee Soomaaliya oo ku dhawaaday tirada wiilasha iyagoo cidna ku garabsiin. Bilaha July iyo Agosto waa waqtiga kala bara dhamaadka sanad waxbarashadeedka dhamaaday iyo kan bilaabanaya ee cusub. Waxaa qabsoomay xaflado lagu soo gootinayo ardayda dhameystay heerkooda waxbarasho. Sitimaankan arday ka qalin badalatay jaamacadda caalamiga ah ee Soomaaliya waxay ahayd tirada gabdhaha iyo tan wiilasha ka baxay sanadkan kuwa isku dhow. Guud ahaan jaamacadda caalamiga ah ee Soomaaliya waxaa ka gudbay heerka koowaad ee jaamacadda sanad waxbarashadeedka 2018-2019 500 arday oo ay gabdhuhu ahaayeen 231 gabdhood iyo wiilasha oo ahaa 299 wiil. Gabdhaha ayaa ka kala baxay qaybaha kala duwan ee jaamacadda haba ugu badnaadaan cilmiga caafimaadka. Waxbarashada gabdhaha dhaqan bulsho ahaan ma aheyn mid aad loo dhiirigelin jiray 12 sano ka hor. Muddo dhexe waxa ay noqotay in la helo hablo iyagu dhameeya dugsiyada sare ama dhexe. Waayadan dambe waxaa caadi noqotay waxbaristooda oo lagu baraarugay inay gabadhu qaadato go'aanka ah inay sii wadato waxbarashadeeda iyo inay joojiso. Jaamacadda caalamiga ah ee Soomaaliya iyagoo arkay isbeddelka guud ee bulshada ayay ku dhiirigeliyeen in gabadha si gaar ah loo abaalmariyo sida uu inoo sheegay Axmed Cabdi Haadi oo ah madaxa xiriirka bulshada jaamacadda SIU.
Labka iyo dhadiga marka la fiiriyo way isku dhadhow yihiin tir ahaan. Waxaan rabaa inaan ku sheego sanadadan dambe waxbarashada gabdhaha xoogay u soo badanaysa fasalka soo isaayo kamida ama kulliyadka soo isaayo kamida ardayda ugu sareysa gabdhaha kamida markii sanadkii la isabaal maray marka anagu ardayga ugu sareeyay waxbarashan siina marka ayada nafteeda dhinaca gabdhaha xoogaa saaray in oo waxbarashada ay kor soo kacaan gabdhuhu way ka mas'uuliyad dareen badan yihiin wiilasha waana ka dadaal badan yihiin taasna waxay keentaa inay fasalada ayaga hormood ay ka noqdaan dhinaca dhibca gabdhaha markii dadaalaan oo fasalada hore baxaan si gaar ah u promote kareynaa. Tusaale kale xayawaan sameyn hadda waxaa kamid ah marka inta shaqaal qaadanayno oo inta badan waxaan ka qaadanaa shaqaalaha hoose ardayda jaacadda ka qanjibisay sababta lagu dhinay waxa weeyaan in oo kor loo soo qaado doorka gabdhaha ee waxbarashada ay ku leeyihiin iyo inay ku xidhiidhaystaan.
Safiya Axmed Shire waxa ay kamid tahay 46 arday oo dhameeyay caafimaadka guud iyo qaliinka jaamacadda SIU sanadkan. Daada 20-aad ayay ku jirtaa, xamar ayay ku dhalatay kuna barbaartay dhammaan waxbarashadeeda dugsiga iyo jaamacadda ayay ku dhameysay Muqdisho. Iskuulka Imaam Shaafici ayay ka baxday. Hooyadeed oo ah hooyo baratay kalkaalisanimo ayay ku sheegtay inay garab ku siisay dhiirigelinta waxbarashada reerkooda oo ka kooban 8 caruur ah oo ay iyadu u weyntahay. Caqabadaha ay la kulmi jirtay inta ay waday jaamacadda iyo iskuulkaba maahan wax ka duwan dhibaatooyinka caadiga ah ee uu la kulmayo arday Muqdisho wax ku baranaya. lugaynta xilliyada qaar iyo duruufaha waxbarashada gaar ahaan kulliyadda ay ku jirtay ay ku sheegtay culayska ay la soo kulmi jirtay.
Walaahi horta ma sahlanin aan marmarka qaar aadi xilli kulayl ay tahay waxa arkay wadadii xiran waa lugaynayna marka iskuulka dhinaa ugu darneed lambar 4 ilaa xamarweyna marmarka qaar lugayn jirnaa anaga arday oo markaas iskuulka soo baxay 6 saac oo gaajan heeso soo marmarka qaar waxa xasdhay waxaan adeeg waay marmarka qaadana markay nasatid goola leedahay gadaal oo soo noqonay meeshaad yagsii wadeeso culayska waa iska badan yahay walaal laakiin waa iska dulqaadan alxamdulillaah maanta waa dhameeyay. Medicine marka koodor bilaabaysid ka arday ahaan horta medicine aska dhahayna easy oo nool yahay laakiin marka dhaxbartamaha gaartid dha ogaani inuu culays yahay soo dadka qaar markaas is dhiibaan dadka oo hamigooda oo ahaa inay dhaqtar noqdaan oo u sii adkeysanayaan.
Safiya Axmed waxa ay ku faraxsan tahay tirada gabdhaha kala gudbay heerka koobaad ee jaamacadda dhabar adeeg 6 sano ah ay soo jiireen qaarna 4 sano oo hadba kulliyada lagu jiro sanadaha ay tahay. Waxaan weydiiyay sida ay u aragto waxa sababay insinaashihaas ee timaado waxayna u celinaysaa go'aanka iyo rabitaanka gabadha oo xoog batay iyo in waalidka garab fiican laga helay. Rajadeedu waa in heerka labaad ee jaamacadda ay bilaawdo sanadkan soo aadan.
Waxa saaciday oo maleena in la sii fahmayo waxbarashada in leedahay horumar lagu gaarayo oo hadda qofku oo wax barto oo shaqeysan karo iyo inay fahmeen inay gabarta isku kalsoonaato ee qof kale ku tiirsan hadhow markii la guursado kale si qofna wax u sugin hadhow hadii wax si u qabsadaan ee ilmeeda u shaqeysan karto saas ay u shaqeysatana waa inay wax barata.
La'aanta caburin la xiriirta in ardayga loo dooro kulliyadda uu baranayo ayaa noqonaysa mid la fahmayo waxay dhanka kale muujinaysaa in gabdhuhu ay u bataan bahda caafimaadka sababo badan oo ku xeeran dooqa gabadha iyo fahamka dadka deegaanka ay ku nooshahay. Axmed Cabdi Haadi waxaan weydiiyay kulliyadaha ay u badnaayeen 231 gabdhood ee sanadkan dhameeyay jaamacadda SIU.
Gabdhuhu waxay ku badan yihiin caafimaadka. Su'aalo kale markaan joogno kulliyadda health science-kan ama caafimaadka markaa u joogno kale kulliyadaha nursing-ka iyo midwifery-ga ama umulisada iyo kalkaalisada iyo waxa loo yaqaan faydhowrka guud iyo medicine-ka xitaa gabdhaha u badan oo wax iska caadi ah laakiin gabdhaha waxa looga badan yahay dhaqaalaha iyo ganacsiga iyo waxa looga badan yahay political science-ka waxa loo yaqaan ama siyaasadda kuwaas waa looga badan yahay caadi ahaan marka gabdhuhuna dhinacaasi ku badan yihiin wiilasha dhinacaana ku badan yihiin laakiin tas oo ma ka dhigno in oo faquuq ay tahay labada dhinac midna loo geysanayo laakiin qaab fikradka bulshada saasa gabdhaha waxa la aaminsan yahay moolaanka inay caafimaadka ay ku fiican yihiin marka gabdhaha ku fiicnaan caafimaadkana waa hadda dadku aad u soo ilbaxayaan ama qaafikiraadka bulshadu is bedelaya gabdhaha hadda qasabkii iyo joojoogtii wuxuu dhamaa laga daayay ku qanacsan maadooyinka noocaas ama kalaantiga noocaas lana waa la siiyaa fursadaas waa ka jira.
Dhanka kale waa tan Bilan Cabdullaahi Maxamed iyada oo yar ayuu aabaheed gooriyooday heerkeeda waxbarasho ee dugsiga waxa ay ka soo baxday iskuulka hoose dhexe sare ee Iftiin ee ku yaala degmada Daynile hadda waxa ay ka gudubtay kulliyadda faydhowrka guud ee jaamacadda caalamiga ah ee Soomaaliya waa 19 jir. Hooyadeed ayaa ka bixin jirtay waxbarashada iyo walaalaheed oo ku nool dibadda. Bilan iyo hooyadeed oo kaliya ayaa xamar ku sugan oo waa ay wada baxeen intii uu reerkooda ka koobnaa oo ahayd 8 ruux. Iyadu waxa ay door biday inay waxbarato oo ay dhameysato jaamacadda.
Caqabad saas weyn ma isan jirin laakiin caqabad yar oo markuu imtixaanaadka imaado kale wadooyinka xirxiran oo imtixaanka ka soo daahdo kale adigoo soo lugeynaayo fasalkii laga xiran kara oo waxa lagu dhahayaa adigoo soo daahay oo soo lugey maanta dhan waxa lagu leeyahay imtixaan maanta magaliisid reerkeena macnaha inta badan waa gabdhaheena waa wada tahriibeen walaalahay kale tan ka yimid malaasi ku kala maqan yihiin aniga xamar u joogay aniga wax u bartay aniga waxaan jeclaa inaan jaamacadda dhameeyo heerkaas aan isla jeclaa inaan gaaro
inta ayaan ku ekeenayaa barnaamijka gubaad oo todobaadkan idinkaga imaanaya magaalada Muqdisho fartiso Sheikh Cabdiraxmaan Radio Ergo.
Waxaagu waxaan soo socda barnaamijka dhaqtarka raadiyaha haasayesh ee markii hore aan ku horeyno mid kamida dhageystayaasha idaacada ergo oo naga soo xiriiray telefoonka bilaashka ah ee lambarkiisu yahay 2012 waana kan isaga oo magaciisa iyo meesha uu jooga ku bilaabaya
salaamu alaykum raadiyo ergo waan islaamay magacaygu waa Faysal Daahir waxaan joogaa magaalada Beledweyne miyiga meel aad dhaho Tuulo Hiiraan oo hoos tagto magaalada Beledweyne dhamaan kiliyaasha oo kasoo baxay wadiga Shabeelle ayaa biyo keenay sababtoo ah waxa laga cabsi qabaa in soo baxdo biyo baxo meel kasto oo kiliyaal ay ku yileen ayaa banaanta u soo baxtay
caanaha naaska waxaa laga helaa difaaca koowaad gaar ahaan caanaha ugu horeeya dambarka kaas oo ay ku jiraan waxyaabo la difa bakteeriyada iyo fayraska kana hortagaya cudurrada waxay kaloo caanaha naasku kaalmeeyaan samaysanka habdhiska difaaca ilmaha caanaha naasku waxay isku xiraan hooyada iyo ilmaha xiriir toos ah ee ilmaha dhashay waa muhiim in hooyadu la yeelato waxayna abuurtaa xiriir maskaxeed waxayna kaloo leedahay dareen deganaansho diirimaad iyo qancid waxayna kaloo yareysaa dayacaadda ilmaha hooyooyinka nuujinaya waxaa u siyaadaa kalsooni iyo dareen inay ilmahoodii la joogaan caanaha naasku waa cuntada iyo cabitaanka keliya ee ilmuhu u baahan yahay 6 bilood ee ugu horeysa da'diisa looma baahnaa cunno iyo cabitaan kale waxaa la ciribtiri karaa nafaqadarida ku dhacda ilmaha 6 bilood ee ugu horeysa haddii la sameeyo naas nuujin baraxla caruurta yaryar ee 6 bilood gaartay naas nuujintu waxay u tahay aas-aas nafaqo waxayna ku caawisaa inuu ilmuhu helo caafimaad iyo koritaan ilmaha dhiciska ah ee la nuujiyo si fiican ayay u koraan jir ahaan iyo maskax ahaanba way ka fiican yihiin kuwa aan la nuujin
waa taay akhyaartana dhageysanaysay welina barnaamijka maanta ayaynu ku guda jirraa iminkana ku soo dhawaada barnaamijka dhaqtarka raadiyaha oo toddobaadkan laga soo diyaariyay magaalada Hargeysa waxaa soo jeedinaya Ilyas Cabdi Cali
kulan waxaan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka dhaqtarka raadiyaha oo dhageystayaasha raadiyo ergo ay ku weydiiyaan weydiimaha ay qabaan dhaqtarka hadba martida noo barnaamijka dhaqtarka raadiyaha maanta waxa inoogu marti ah Dr. Ahmed Xasan Barkhad oo ka hawlgala qaybta gurmadka degdeg ee isbitaalka guud ee magaalada Hargeysa Dr. ay ku soo dhawaa barnaamijka dhaqtarka raadiyaha adeen ugu galno barnaamijka dhageystaha ugu horeeya magacaaga iyo meesha aad joogto iyo su'aashaad weydiinaysa dhaqtarka
halo ergo wa salaam haya raadiyo ergo wa salaam salaam baadigeed ben raadiyo dhaqtarka waxaan weydiinayaa gabadh yar baa iga xanuunsan oo dhaas oo xamad badan u hayso qanadina aan ka tagin waayay malaria xataa aan ka duray baan hajinay waxay macnaa xanuunkaas yahay yani
adeenu isku dayna su'aashaasi ay nisa weydiisay xamada caruurta waxyaabo badan baa horta keena waxyaabo ugu badan waxa kamida caruurta haday xuqado kala xanuunayaan haddii ay oo ay noqoto tonsillitis baa la yiraa haday noqoto kaadimareenka kale markuu infection yahay xaas jiray UTI baa la yiraa waxyaabaha kale ugu badan waxa weeye haday dhiguga caruurta dilaacaan oo kale iyagna xumad bay keenaan haday meeshaas oo kale ay halka ay joogto ay ku badan tahay malaariyadu way dhici kartaa inay xumada badan ay yeelato haddii kale waxyaabahan kale infectionska ee yaryarun baa badan ka keena waxaa ugu muhiimsan in ilmaha xamad laga jabiyo marka hore lageeyo meel caafimaad si loo eego
mahadsan doktore dhageystaha labaad adigoo magacaaga iyo meesha aad joogto soo sheegaya maxaad weydiinaysaa dhakhtarka
halo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waana salaamayaa dhammaantiin kaadi oo ergo waa maxamed cabdirfa oo jooga magaalada caabud inuu dhakhtarka waxaan weydiinayaa xanuun baa haya oo ah lugaha iyo dhabarka marka maxaa keenay xanuunka mise lagu daaweeyaa
bismillaahi raxmaan raxiim hadayn isku dayno su'aasha maxamed ina soo weydiiyaa dumaasiin waxa cabdirsaaq badanka dhabar xanuunka iyo caga xanuunka waxyaaba badan baa keena waxa ugu badan ee keena waxa weeye badanka haddii cagaha caga xanuun markuu leeyahay ay noqoto inay laabatooyinka oo kale xanuunayaan haddii dhabarku keliya tahay tahayna xanuuna ku dhaca gooniya waxyaaba ugu badan ku dhaca waxaa kamid a cagoo kale ama laabatooyinka kale markay xanuunayaan qofka rheumatism oo kale ku dhaca waxyaabaha ugu badan ee dhabar xanuunka waxaa badanka marka la eegayo ku dhacaan waxa discrimination qofkiin waxyaabaha culus qaaday oo kale inuu noqdo ankylosing spondylitis waxyaaba xanuun noocaas jira waxa ugu muhiimsan qofkii inuu isku dayo inuu iska ilaaliyo waxyaabaha culus inuu qaado tago meel caafimaad si waxyaabo basica loogu sameeyo si shay baar dhay noqoto iyo in sawir laga qaado dhabarka lumbar sakra loo kala haddii wax taroom oo kale ama nabar ay ku dhacayna dee uu sheego inshaallah
maasane doktore dhegeystahaas taxaad ku soo dhowo barnaamijka dhakhtarka raadiyaha adigoo magacaaga iyo meesha aad joogto ku bilaabaya maxaad weydiin lahayd dhakhtarka
assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu waa xasan kunoo oo kasoo hadlayo magaalada kismaayo waxaan weydiin lahayaa dhakhtarka raadiyaha hurdada aan oo waqti dheer i dhibaysay oo waxaan ku daaweeyana aan garan waaye waxii keenana aan garan waaye assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
insomniyada hurda la-aanta badanka waxaa la yidhahdaa laba loo qeyo midnaba primary insomnia midnaba secondary insomnia primary insomnia waxay noqonaysaa xanuunaa keena badankana waxay soo gelay behaviorkii qofku dee xilligu hurdada uu seexanayay waxyaabahan kale secondariga ah ee waxaa keena iyagana xanuunaa keena medical iyo waxaa loo kala qeybiyay psychiatry waxyaabaha medicalka waa xanuunaa kamida xanuunada caadiga aan ahayn ee aan maskaxda ahayn xanuunada maskaxda iyo xanuunada aan maskaxda ahayn badanka waxyaabaha ugu badan ee keena waxa weeye stress haduu qofku yeesho oo badanka warwar badan iyo waxaa uu leeyahay haduu qofku badwadaha iyo waxyaabaha isticmaalo sida qaadka iyo sigaarka xanuunana way keenaan xanuuno caadiya marka waxa ugu muhiimsan qofkii inuu meel caafimaad u tago badanka fitaminada oo kale qofka haday ka dhiman yihiin oo kale animiya dhiigyaraanta keenta marka muhiimadda waxa weeye in qofku inuu hal meel meesha caafimaad ee ugu dhow intuu tago dabeetana la baaro dhakhtarna ula kulmo
maxasane doktore dhegeystaha afraad magacaaga iyo meesha joogto adigoo ku bilaabaya maxaad weydiin lahayd dhakhtarka
axmed qaasim xamuud oo jooga gobolka shabeellaha dhexe degmada jowhar waanahay waxaan rabaa idaacadda argo qof bukaan ayaan ahay oo laga haayo sanka sambuuqada waxaa ku jiro urur oo sida maxaa yeele magii hore hergab ayaa igu dhacay kabacdi waxaa isu bedelay gudaha inuu oo nabarka soo baxa nabarka waa aruuri urow meesha ku reebay mar laanta markau hergabdi ugu dhaca urkiyaa ku heraaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi doktorkeenu uu warramaan rabaa
badanka waxyaabaha ugu badan ee afka iyo sanka ku dhaca su-aasha aynu soo weydiiyey axmed qaasim waxaa la yidhahdaa nasal bolibus badanka waxay ku dhacaan waxa weeye nasal mukoosaha dabeetana waxaa kasoo yarbaxaya wax yaroo fiix oo kale badanka xanuunada waxaa keena qofku haduu leeyahy electrolytes oo kale badanka waxaana keena viral infection bu marka hore ku bilaabmaa chronic sinusitiska qof kale samboorka oo kale qof kale ayaa uu badan common ku yahay chronic sinusitis oo daldaloolo yaro halkan sanka iyo intan ku yaala oo badanka caabuq yeesho muddona soo socday waxyaabahaasa ugu badan inay keenaan badanka waxaa uu qofku yeeshaa inuu mar kasta cabir badan yeesho oo mar kasta uu duray ku dhaco kale dabeetana uu cabir aada u badan yeesho xumad uu yeesho inuu unilateral headache yeesho madaxa qeyb ka mid a ayaa xanuunaya badanka haddii qofka la yidhaahdo soo foorosoo kale inuu oo madaxiisa u fuuriyo inuu xanuun dareemo badanka waxaa loo sameeya waxaa la kulansiiyaa dhakhtarada ENT-ga ama ku takhasusay cunaha dhagaha iyo sanka waa la sawiraa badanka waxyaabaha lagu daweeyo waxaa ka mid ah in la siiyo qofka antihistamine baa la siiyaa waa dawooyin la siiyo sida ay ka mid yihiin steroid iyo antihistaminiska loratidine chloramphenamine malate dawooyin noocaasa la siiyaa marka waxaa ugu muhiimsan qofkii in uu arko dhakhtar meel caafimaad nau tago
mahadsane doktore dhegeystaha shanaad kusoo dhawo barnaamijka dhakhtarka raadiyaha maxaad jeclaan lahayd inaad weydiiso dhakhtarka
waxaan salaamayaa raadiyo ergo anoo magacayga la yidhaahdo aamino sheekh axmed waxaa raadiyaha ergo doktorka ergo weydiinayaa aniga xanuun dhinaca markasta laga qabto dhinaca marka u xanuuno ilaa faraha ilaa madaxa ay xanuuna goortaas markaan soo saxaroodana waa yaro ladnaanayaa ma fahanti marka cudurkaas ayaan dhakhtarka weydiinayaa waa idin salaamayaa kulligiin raadiyo ergo
bismillah haddaan isku dayna su-aashaasi aamino sheekh aynu soo weydiisay ان ارده حنونكي ان وي سو كوبتي دينا حنونين انو مي شيغين ان هلق حنونكا بلا ماي ان مركان ان سحرودايان كودريميا ريليف بينوتري بدن كاديد ان وحيا فيعنان لهيدرت ميلا اوغو بدن اني نو شيغتو حنونكا يمانايو دبركا دبر حنون با waa xanuunaya intan maxaan ku raadayay ay noqoto inta dabada qof markuu saxaro yeesho oo ku relief garoobiyo iyada waxaan oran lahayn marka la su'aasha iyadoo faahfaahsan dib inoo saali
maxaan doktore dhigistaas waxaan filaynaa inuu soo gudbiyo astaamaha xanuunka uu ka soo cabanayo maadaama uu doktorku sheegay inuu kooban yahay astaamaha xanuunkaasi uu ka cabanayo uu sheegay dhigistaha lixaad adigoo ku soo dhawaanaya barnaamijka dhaqtarka raadiyaha ergo magacaaga iyo meesha aad joogto iyo su'aasha aad weydiinayso dhaqtarka raadiyaha
السلام عليكم باري ورقوان السلام دكتور كوان ويدين يا محاكم على قولين كاهيو نرحمون قتل البلد يالله قتل داكين اذكروا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورقوان السلام
بضان هذا نسواشا بسكدوين اي نسو ويدي لغيستها مقعيسان ينوشيقين بضان كوان هذا نغطو een waxyaabo badan ba keenin kara infection isko kala way keenaa waliba kaadi mareenko kala ku dhaca qofkii inuu ka dareemo lugaha kulayl badan badanka aad waxa uga cawdo dadka een dhigiraanta la way ka cawdaan oo dhigiraantu marka way keentaa badanka waxyaabaha uu sii keenaa waxa kamida een qofka macaanka loo kalana lugaha kulayl uu ka cawdaa anna kala lafaha ku dhaca way jira anoo rheumatism ko kala joints ka ku badan een osteoarthritis ba ku dhaca xanaad badan ba ku dhaca qofku een haduu xanuunkii isku arko macnaha hal kalmado kaliya tii ma koobaysa xanuunkii oo dhane waxyaabo ugu muhiimsan ay xanuunku sidoo ku bilaabmay sidii uu u socday calaamadii uu qofku yeeshay sidii isku soo daba socdeen oo kale waqtigii binka xanuunka inta dareemiyo waqtigu soconayo su'aalahaas oo kale inuu inoogu soo daro su'aalaha markii inuu soo weydiinayaan siyaado faahfaahsan inuu ugu jawaabno insha Allah
maasana doktore dhagaystayaal intaas waxa ay noogu dhan barnaamijkii dhaqtarka raadiyaha oo aad kala socoteen raadiyo ergo barnaamijka waxa idin la socodsiinaya aniga Ilyas Cabdi waxaanay noo marti ahaa in nagala qayb galay kana jawaabay weydiimaha ay soo weydiyeen dhagaystayaashu Dr. Ahmed Hassan Barkhad oo ka howlgala qaybta gargaarka degdeg ee isbitaalka guud ee magaalada Hargeysa tan iyo intan barnaamijkan mid la mid ah ku kulmayno sidaas iyo nabadgelyo
haddii aad joogto cadaado iyo deegaanada u dhow maalin walba raadiyaha ergo waxaad ka dhageysan kartaa FM taydaacada codka gobolada dhexe 3:00 ilaa 4:00 galabnimo dhegeystayaasheena qayaha lahow intaa waxaa ku eeg idaacaddaydii maanta oo aad ka dhageysanayseen moojada gaaban ee 16 mitirbaan una dhiganta 17,854 megahertz waxaad kaloo naga dhageysanaysaan qaar ka tirsan idaacadaha dalka iyo barta aanu ku leenahay internetka ee radio ergo.org
tan iyo ismaqalkeena dambe waxaan idin leenahay assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu halkani waa radio ergo ee codka arimaha bini'aadamnimada
ergo waa ergadaani ergo waa